COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por tercer año consecutivo, equipo de investigación cardiovascular de Área Sanitaria Santiago Barbanza vuelve a estar a cabeza en esta especialidad en España. Así o revelaba o Centro de Investigación Biomédica Red de Enfermidades Cardiovasculares, coñecido como CIBER-CV, no que están integrados 40 equipos de excelencia que traballan nesta especialidade en todo o Estado. Manterse nesta posición non supón só prestixio, tamén é unha aportación adicional de ollo 150.000 euros para continuar traballando. De seguida escuitamos o que nos contaba sobre este asunto e outros o xefe do Servizo de Cardioloxía do Clínico de Santiago, o doutor González Juanatei. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Son Patricia Iglesias. A nosa primeira parada, como sempre, para facer a compra e facela ben. O mellor ao mellor prezo un día máis no teu supermercado de confianza.
Boas tardes, pois presta moita atención porque chegan as mellores ofertas do día, como sempre, as de Gadis. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Atún claro alba en aceite de oliva, 3 por 70 gramos peso neto, 2 euros con 19 céntimos. Y en frutería, paraguayo, kilo, 1 euro con 80 céntimos.
Gadis, en confianza.
...265 días trabajando... ...20 días de vacaciones... ...15 minutos de felicidad total... 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
Falamos co xefe do Servizo de Cardioloxía do Clínico de Santiago, doutor González Juanatei, que está á fronte do equipo de investigación cardiovascular que por terceiro ano consecutivo está á cabeza da rede de 40 equipos de investigación de excelencia nesta área en España. A pregunta que ven á cabeza antes de nada é, claro, como se fai para manterse nese posto destacado?
Sí, eu creo que é unha boa pregunta porque, no fondo, chegar a veces é difícil, está claro que é difícil chegar a ser o grupo unha evaluación dos 40 grupos cardiovasculares de excelencia en España, pero casi o maior reto é manterse, eso sí que é un reto. E en realidade eu teño que recoñecer o esforzo dunha plataforma transversal que temos na área de Santiago e Barbanza, en donde desde investigadores básicos temos unha área desde Xafallanos de investigadores que traballan en cales son os mecanismos da enfermedade en diferentes áreas, desde a endocrinoloxía das células do corazón, dos cardiomiocitos, como esa producción de hormonas polas propias células do corazón afectan a saúde cardiovascular, no seu conxunto de corazón tamén, un pouco o papel da gordura, da grasa que cubre o corazón e que é un área moi nova de investigación, tamén aí hai un área... Outra área, e eu teño un especial interés en esa área, que a afectación cardíaca en mulleres con cancro de mama. Sabemos que eso agora se pode detectar, se pode previr, e é fundamental pues, organizar, e todas as áreas teñen áreas do que chamamos cardio-oncología, pero o objetivo do noso proxecto de investigación en esa área, onde tamén hai moita parte de xenética e de investigación básica, e identificar as mulleres que teñen alta probabilidade de padecer esa afectación cardíaca cando están a recibir tratamento por cancro, especialmente por cancro de mama, para poder ser máis eficiente e identificarlas pronto. Pero tamén logo, pues, unha ampla plataforma de ensaios clínicos e investigación clínica xa en enfermedades moi concretas, en prácticamente todo o conxunto das enfermedades cardiovasculares ou das enfermedades cardiolóxicas, é un traballo de todos. E aquí sí que quería destacar, sobre todo, a implicación de dous grupos, un da enfermería, hai tamén moita implicación en investigación en enfermería, e outra parte a medicina de atención primaria, que é liderada por Sergio Cinza, que é o médico de primaria da área, pois que de investigar en un área onde a veces non se destaca moito, en investigar en cales son os mellores modelos de xestión das enfermedades crónicas, como organizarse para atender a pacientes con enfermedades crónicas, donde Galicia tiene un especial reto y tenemos una historia clínica electrónica única que debe ser un instrumento para organizarse como atender a enfermedades.
Falando de modelo integrado de sanidade e de educación pública, sei que vostede está moi preocupado pola encrucillada na que está a docencia de medicina en Galicia con esa solicitude da Universidade da Coruña de contar co seu propio grao. As alarmas volvíanse a acender nos últimos días polo concerto entre o Sergas e a Universidade de Santiago, que, lembramos, adscribe hospitais e centros de saúde a USC. Na Coruña entenden que se lles está, digamos que, relegando a unha especie de segunda división. Aproveito que o teño a vostede ao outro lado do fío, doutor Juan Atei. Non sei se nos pode aclarar, cambia algo este concerto respecto ao que xa viña acontecendo na práctica ata o de agora?
En este momento, a pesar de que hai unha comisión, e que somos unha comisión, que estamos reflexionando sobre cal é o mellor modelo de medicina para a nosa comunidade autónoma, pues mañán, en setembro, hai que comenzar un novo curso, ¿no? Y por lo tanto, o único grado que hai en este momento de medicina é o da Universidade de Santiago de Compostela, que desenvolve a parte da docencia en os hospitales do Sergas, pero desde fai anos, desenvolve parte da docencia en todos os hospitales do Sergas, incluído o Hospital Universitario da Coruña e o Hospital de Ferrol. Por lo tanto, eu non sei, desde a miña perspectiva, non vexo ningún problema para que exista un concerto, porque ten que haber algún tipo de concerto para que as prácticas se podan levar a cabo, ou non só prácticas, porque en esos hospitais se leva a cabo toda a docencia de sexto curso, todo un curso enteiro, e ese curso ten parte teórico, ten parte práctico dentro dos hospitais, por lo tanto, eso xa se ven levando a cabo, e, bueno, non me parece mal que teña que haber un concerto que regule esto, no único grado de medicina que hai en este momento na comunidade autónoma.
Isto é unha pequena parte da conversa que mantivemos co doutor González Juanatei, que estará íntegra disponible na nosa páxina web en cope.es/Galicia. 27 minutos sobre as 12 do mediodía, escoita estes vos consellos.
El verano está para tomar el sol y helados, no para tomarte disgustos con los gastos. Usa la Visa tú de Abanca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Fracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Atún Claro Alba en aceite de oliva, 3 por 70 gramos peso neto, 2,19 €. Y en frutería, paraguayo, kilo, 1,80 €.
Gadis, en confianza.
¿Conoces nuestros pescados protectores? Tintorera, marrajo y pez espada. Al ser pescados azules, protegen tu corazón. Y al venir en rodajas limpias, sin espinas y sin desperdicios, protegen tu bolsillo. Tintorera, marrajo y pez espada. Nuestros pescados protectores. Disfrútalos por lo menos una vez a la semana. Interfish España. Campaña cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta de Galicia y la Unión Europea.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas máis voltas, as solucións están en integralmotion.es. Imos coa actualidade de hoxe, que nos trae o noso compañeiro Santi Peón.
Que tal? Moi bons días. Hoxe o repaso o deporte galego desta fin de semana ten que comenzar.
Pois non era esta crónica que queríamos escoitar do noso compañeiro Santi Peón desta fin de semana que veu plagada de partidos amigables.
Un amor de verano que no entiende de finales, porque los grandes viajes no se olvidan. Descubre tu destino sin límites ni excusas con Integral Motion, donde la confianza va de serie, sin entrada. Te financiamos el 100% y con 3 años de garantía. Ah, y compramos tu coche. Visitadnos en nuestra red de concesionarios en toda Galicia o en integralmotion.es.
Hoy seguimos contándoche lo que te interesa en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.